Ayan, naka-record na po tayo. At hello, hello sa mga nakikinig.
Ayan, magandang hapon po sa mga tagapakinig ng Texalog Show.
Or magandang umaga, magandang gabi. Sa mga kung nasan man kayong dako sa mundo. At ito nga pala si Kuya Roop.
At ito po si Baby G. Baby J!
Bisaya na si Baby J.
Uy, grabe ka, tabi po sa mga... Ito si Raulo. Uy, kasi hindi ko maintindihan talaga tol kung Baby J o Neneng J. Kaya parang nalilito talaga ako, mga kaibigan.
Pareho, pwede mo gamitin pareho.
So, kayo na po ang
Baby
magbigay.
J. Maganda Baby J. Yeah.
Maganda talaga. Mag-comment diba? Na lang kayo para malaman natin kung anong gusto niyong tawag sa akin. Baby J ba?
Yes.
O Neneng J. Yan.
Kuya Dennis nga pala, mga tagapakinig, magandang hapon sa inyo.
At tag natin sa mga tagapakinig natin, mga Texalogers.
Texalogers,
yes.
Parang pangit. Pero sige, panindigan natin yan.
Siyempre.
Texalogers. Anyway, so ngayon, ang pag-uusapan natin sa episode na to ay tungkol sa pagiging
single.
Disadvantages at saka advantages ng pagiging single. At kung bakit nagtatagal o nagstay na single ang isang tao.
Yun, bakit nila mas pinipili maging single. Mm-hmm.
No? Yan.
So, maganda na.
Medyo broad tong topic na to. Pero sige, titingnan natin.
So, kunyari single ako ngayon. Ano? Ganon. Mm-hmm.
Ganon. Kung single ka ngayon, bakit? Bakit ka nagstay na single? Ilang taong ka na ba, Kuya Roops?
Walang tanungan na ano. Bata pa. 21 years old.
21?
Batang-bata pa.
Batang-bata
pre,
pa.
Kailangan mo talaga single ka lang. Maghanap ka muna ng ano.
Trabaho.
Papapagtuunan mo ng pansin, di ba?
Mamingil.
Yeah.
Mamingil yan.
Pangit. Mamingil. Parang, tol, parang yung may depresya sa salita.
Parang
mamingil.
Hindi maganda ang ising mo.
Yeah. Explain mo nga yun, bakit ganun? Ba't sinasabi nilang single, ready to mingle, sir? Diyan ka magaling eh. Sige, kaya paliwanag.
Hindi. Para sa aking pananaw eh, siguro, pag single ka, kahit anong gawin mo sa buhay, kahit maghanap ka ng kasiyahan na, kung anong makakasiya sa'yo?
Anong klase kasiyahan to?
Depende. Marami.
Maiksi, mahaba.
Pwede. Sa mahaba ka na.
O, nagtataka ako sa'yo ha.
Brother Dance. Bakit naman?
Gusto mo mahaba? parang iba yung dating.
Mahaba ang kasiyahan.
Ayun, linawin natin.
Yung nakakapagpahaba ng kasiyahan.
Yeah. Exactly.
Kasi pag sinabi kasi yung single and ready to mingle, ibig sabihin, wala kang masasagasa ang ibang tao. Pwede kang makipag-date. Free ka makipag-date kasi single ka lang,
kahit,
diba?
Kahit kanino, ganun.
Oo, kumbaga, makakapamili ka ng gusto mong kasama, gusto mong kadate, gusto mong kausap. Ayaw. Unlike kung halimbawa, may kalad ka rin ka na napakahirap niyan, pero nakamingle.
Hindi pwede
issue
yan. Malaki issue yan.
Mm-hmm.
Problema yan.
Correct.
Yeah, so,
naranasan mo na ba yung Saturday
Dance? Kaya na mo problema ako.
Yun pala.
Walang giya ka. Ito ha, na-mention mo yung date, no? So, may follow-up question dyan. So, paano mo masasabi, Baby J, since ikaw yung babae dito?
Babae ba ako to?
Ayan, mukhang babae.
Nagkatawang
so,
babae.
So, paano mo, kunyari, paano mo masasabi na, sige, makipag-date ako sa lalaking to? Or hindi ako makipag-date or ayoko sa kanya. O paano ba? Paano bang...
Ganito kasi.
Kasi sabi mo kanina, pwede kang makipag-date sa iba-iba, di ba?
Mm-hmm.
So may qualification ka ba na...
Yeah.
Aba, syempre naman. Meron talaga. Unang-una. Syempre, unang-una yung nakikita natin yung physical appearance ng tao. Syempre, kapag cute-cutean yan, o kaya,
pwede.
Diyos ko,
pwede
my na. Goodness.
Malaking factor
nila,
yung, ba yun? Malaking
ganun.
Factor.
Oo naman, syempre. Okay. Kasi yung talaga yung nauuna natin nakikita eh.
So yun nga, sa pag nakita mo pogi, ano, macho, ganun.
Siyempre, yung mga yung parang may ulam ka, ganun. Kanin na lang, ulam na meron eh.
Sasabawan ba?
Ganun.
Patay. Patay tayo dyan.
Mga ganun, siyempre.
Yung ba yung tinatawag na laglag panty? Ganyan ba yun?
Oo nga. Pa-explain yan.
Aba, mahirap yan.
Paano ba yun?
Kaila, malamang luma yung garter na puro
talaga. Bacon.
Bakit nga ba sinasabi yun? Na laglag panty, ano ba yun?
Oo nga eh.
Parang ano lang kasi, kasabihan na pag sobrang attracted ka sa tao na to, sobrang poging-pogi ka, parang parang kala mo, oh, ito na to, shit, kinikilig-kilig ka pa, parang naiihi ka sa kakiligan mo, sa kapugian. Ganun?
Pero hindi mo basta sa ibig sabihin na?
Hindi naman. As in, talagang masyado ka lang attracted
bakit,
sa tao.
Bakit hindi laglag bra?
Ang pangit.
Bakit hindi mo lalaglag bra? O laglag t-shirt. Okay, laglag sapatos.
Kailangan hindi naman kasi nalalaglag yung sapatos.
Tanggal
yung
sapatos.
Yung t-shirt kasi pataas, hindi pataas. Pababa. Si panty lang talaga yung pababa yung punta.
Hindi,
yung
pantalon muna. Diba?
Eh paano kung nakapalda lang, diba?
Hindi palda.
So, si palda hindi malalaglag kasi butas yung gitna nun eh. Alam mo yun?
Pero bakit nga laglag panty? Hindi ba parang bastos kasi naiisip po dun eh. Kunya, sobrang hot nung lalaki nakikita mo, parang pwede ka na mag... Laglag panty. Diba? Ituloy mo yan.
Kasi sa aming mga lalaki, hindi naman namin pwede sabihin laglag brief.
Hindi nga. Pero anong sinasabi natin pag sexy yung nakikita natin? Anong naisip?
Laway.
Pwede lalaway.
Ganun? Parang manyakis naman yun. Ang pangit naman.
Parang aso ka na uulol. Naglalaway.
Pero ako talaga sa akin, una, syempre nakikita ko pagka cute yan. Tapos, meron kasi tayong dating. Yung may sinasabing may dating to. Alam mo yun?
May arrive. Malakas ang arrive.
Oo, diba? Yung tipong, meron naman kasing tao na kahit hindi naman poging-pogi sa paningin mo, pero ang dating sa'yo, parang, shucks, yung lahat ng tao napapalingon pag dumaan siya. Iba yung dating talaga.
Ano yun? Parang kanya-kanyang ano yun? Kanya-kanyang
category. Sabi kasi nila, meron daw talagang taong ganyan eh. Yung
malakas.
Pagpasok pa lang sa pintuan, napapatlingon yung mga, shit, ang cute naman.
Yung mga ganun. No?
Ganun. May ganun daw talaga. At napatunayan ko naman talaga yan, na may mga ganyan talagang lalaki.
Nalala ko nga nung dumaan ako sa harap mo nun.
Alam mo kung bakit ako napatingin sa'yo? Sabi ko kasi, shit, ito yung sinabi nilang ano eh, yung nag-aalok daw ng insurance.
Kaya lumigil.
Kaya, yun.
Bullshit.
Diba?
Iba palang dahilan. Kala ko yung pabango.
Pero ako, sa akin nga, pag nakita kong gano'n, pwede. Pero once na nagsalita, yung unang-una kasi din na ano ko, yung boses. Pag yung boses, kiki. Alam mo, may lalaking gano'n. Promise, oh my goodness. Negative ka
paano,
sa akin.
Paano yun?
Yeah, matanong nga namin.
Paano yun?
Yung parang maliit yung boses na... Hindi ko may basta pag narinig niyo yun, sabihin niyo boses kiki siya. Ang talaga? Pangit. Yung parang matinis yung boses. Meron ako dating katrabahong ganyan.
So, pero macho, guwapo ganun.
Oo, may dating siya. Ang tangkad niya, guwapo siya. Shucks, nung nagsalita siya, oh my God, para siyang ibon na hindi ko maintindihan.
Baka naman hindi siya lalaki.
Lalaki siya.
Lalaki siya talaga.
Oo, mayabang nga eh. Mayabang ang datingan eh.
May kinala ka ba sa ating ganyan? Sa trabaho,
parang wala pa naman. Wala naman. Boses, mga ilan-ilan naman kasi ang mga lalaki doon.
Mga tunay na lalaki.
Mga, siguro, yung mga karamihan tunay na lalaki doon. Tsaka pa ilan-ilan lang sila pag nagkameron pa ng baliku doon, ewan ko na lang.
Ilan diba? Lang
yun. Pag nagkaroon ng isa, asahan mo, hawa-hawa yan.
So, tuloy mo yun. So, kunyari, na, di ba, okay, payag ka na makipag-date doon. After ng first date.
Hot seat to, Tol? Oh. Ako ba to? Hot seat to.
Pwede,
yo.
Hindi. Ikaw mo, na. Perspective ng babae muna. Pwede mo rin naman kaming tanongin.
Oh, diba? Sige.
Yes.
Pero since ikaw madaldal, ganyan natanongin namin. So pagka nagka-first date ka na, dun sa poging lalaki, siyempre pasok na lang sa qualification mo para sa first date.
Oh my gosh, pasok talaga?
Swak na swak.
Pasok na. Tapos,
not double meaning to kay Baby J. Buisit. Eh.
Kaya nga Baby J.
Nakakainis
mo. Ay, naka-peace tayo mga kaibigan.
So, pagkatapos nun, pagka first date, masasabi mo ba na May second
uulit
date?
Pa.
Or mag-move on ako sa next guy?
Siyempre ako kasi ang gusto ko pa rin sa lalaki yung medyo marunong rumespeto sa babae. Mag-inoot. Kasi meron kasing mga lalaki talaga na unang date pa lang, take advantage ka na. Yung akala, eh, kalad ka rin ka, yung isang kalabit lang sa'yo eh.
Yeah.
Bigay ka agad.
Sir, ito, ano, follow up sa sinabi niya, ano, kalad ka rin. Ikaw naman sa support, ano, taong dito, idepensa mo yung mga lalaki. Hindi naman lahat ganun eh, no?
Oh, hindi lahat. Hindi lahat. Talaga lang siguro sa sobrang appeal ng babae o ganda.
Sa sobrang pangangailangan.
Di ba kasi, pansin mo, depende rin naman siguro sa may mga lalaki nga na ang punto laging ganun lang.
Mm-hmm.
Pero may ibang lalaki na, hindi nyo naman gagawin siguro sa matinong babae yun eh. Di ba?
Yan. Totoo.
Di ba? Kunyari ikaw, balak mong, alam mo na, saan ka pupunta? Di ba may pupuntahan ka?
Oo. Uh-huh.
May alam mo mga lagas niya.
Hoy, linawin mo baka ma-commentan tayo dito na Kim Chu, ikaw ba yan?
hindi kasi ano lang eh, alam mo yun, adult kwento, anong kwentong ano ba to? Usapang matanda.
Adult sex video.
Parang mapupunta sa adulterio.
Nga sana sabihin ko pero hindi ko tinuloy. Nga, di ba kanya may balak ka? Dito, katulad dito sa Amerika, alam mo naman, pag sinabi mong Tinder.
Mm-hmm. Ang pangit ng reputasyon ng site na yan.
Yes,
sa
dito. Pero most kasi ng tao doon, yun ang ginagawa.
Oh, yung hookups, no?
Yeah, parang yun yung pinaka-club nila ngayon. Eh, na, dati, pag gusto mong maki-one night stand, ito sinabi ko na.
Mm-hmm.
Punta ka sa club, depende pa sa club. Oh. Diba? Tsaka magta-targeting ka na tao eh.
Uh-huh.
Tapos katulad sinabi mo, hindi ka naman katulad, hindi ka naman yung isang kalabit lang sa sama. Mm-hmm. Eh, kasi depende rin naman siguro sa sitwasyon kung nasan ka o ano bang, alam mo yun?
Oo naman. Hindi ko naman, sa akin naman, hindi ko naman sinabing in general na ang mga lalaki ay ganito, yeah. Gusto agad kumalabit o ano. Depende nga din yun sa babae. Halimbawa, ang babae, inaya mo makipag-date. Tapos pag lumabas naman, ang pek-pek na, yung shorts naman, pek-pek shorts. Tapos plunging neckline, di ba? Yung parang nag-iintay na lang na ayain siya.
No.
O kaya i-direction sa biglang liko.
Ina-assume ng mga lalaki. Ganun.
Pero mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo kasi diba nabalitaan nyo ano, yung bago usapin nyo na don't judge the
book by its cover. Ganun.
Yeah, medyo ganun. Pero sa babae, wag mo daw i-judge yung babae
dahil sa damit nila.
Yeah. Hindi daw sinusukat ang respeto sa ikse ng
sinusuot kasi minsan kailangan yun ang komportable sila doon ganon.
Tama.
Pero
correct,
kasi
correct.
Sa tabi-tabi po sa mga babaeng, sabi ko nga sa TikTok ko, TikTok po ito, hindi po ito Avon, yung mga nagsusuot ng panty at bra. TikTok po ito, hindi po ito Avon.
Iba yun. Magkaiba yun.
Sino nga ba, hindi mo ba narinig yun? Yung about
parang narinig ko nga yun na
may nang bastos ata kasi.
Mm-hmm.
Tapos dahil nga sa suot. Pero siguro comment lang to mga nakikinig dyan. Mm-hmm. Opinion actually. Hindi ka naman siguro magsusuot ng maiksing-maiksi. Tapos pag nabastos ka,
eh matutuwa ka pa.
Huwag kang magalit.
Mm-hmm.
Hindi sa huwag kang magalit. Lumaban ka.
Yes.
I mean, kung ina-express mo yung sarili mo dahil sa pananamit mo, so pag binastos ka, huwag ka tatahimik.
Uh-huh.
Lalo na sa panahon ngayon, I mean, kaya yung lumaban.
Mm-hmm. Uh-huh.
It's either i-report mo yan, so palim mo yan, meron kang, ano ba ito, pepper spray, spray mo yan.
Uh-huh. You have the right.
Yeah. Tos, pero right ka. may iba din naman kasing lalaki na nag-appreciate lang.
Mm-hmm.
Pag sinabi pa sa'yo, kunyari, ikaw nakasuot ka ng sexy na damit ba? Mm-hmm. Alam mo, pag sinabi sa'yo na, ang hot mo tingnan, or ang sexy mo naman, bastos ba yun?
Sa akin, hindi ha.
Compliment.
Mm-hmm. Oo. At saka depende sa pagka-deliver ng lalaki.
Uh-oh.
Kung may kasamang dila, kung may kasamang pagdila, yung ganito, yung ganun.
May kaganoon.
Ganun.
Ang sarap mo naman. Pag sinasarap mo
sarap
naman.
Sarap mo naman. Parang gusto kong isaw-saw yung hotdog ka sa akin. Yung mga ganun, iba yun.
Yun. Kailangan pinipepper spray na yung mga ganun lalaki. Mm-hmm. Hindi pwede yun.
Tama naman yun.
Hindi, pero pag sinabi, di ba sabi mo, depende sa pag-deliver. Paano kung sa parehong word, ang sarap mo naman, pero iba lang yung pag-deliver. Ang sarap mo.
Okay lang.
Oh, di ba?
Oo. Okay. At dapat sa pagka-delivery, tayo, ang sarap mo, sabihin ko sa'yo, ang sarap mo din. Sasabihin ko, halika nga pa, sampal lang ng isa, mga ganon.
Oo, oh, kasi baka...
Papanatan mo ng ganon para, kasi alam mo yun, papunta na sa kung anong kanong pag-uusap yung kasunod nun eh. Kapag ka, inayunan mo na yung sinasabi niya, syempre kailangan babarahin mo na. Stop ka na agad dito. Medyo makakaramdam ka na ng uwi, kakaiba.
Eh, yung pala, iba pala yung ibig sabihin. Malay mo, sarap mong, yung pala, may inis.
Yeah. O parang, ang sarap mong untog.
Untog ka dyan.
Ang sarap. Pero may, meron din ako isang napapansin na, meron kasing isang comedian na nagsabi, taga rito ata sa US yan. Kalimutan ko yung pangalan. Kaya hindi ko nasabihin kung sino yung naisip ko na pangalan kasi baka mali. Sabi niya, itong mga babaeng mahilig magsuot ng maiksi, kung ayaw niyong matawag kayong prostitute, eh huwag kayong magsuot yan. Kasi, parang, yun lang sabi niya, hindi po ako yon. Parang sabi niya. Tapos kasi, so, para bang, huwag kayong magagalit, para ito pala sabi niya, huwag kayong magagalit pag inassume namin na prostitute kayo. Kasi pagka binagsuot ng damit ng polis, ina-assume nyo rin na polis kami. Eh. Parang ganun yun eh. Parang ganun na yung sinabi niya.
Tama.
Which is may punto naman talaga.
Pero it's a joke. Joke lang yun siya. Actually.
At saka ano, sa atin kasi iba yung kultura natin.
Yeah.
So kung malaking sa atin, factor. Maglalakad ka sa labas na naka, yun nga, yung pekpek siya makita yung kuyukot mo. Kita yung pagitan
ng pundihan.
Labas yung put ng bata. Mga ganun. Iba talaga ang dating sa atin noon.
Iba.
Mapera kung nandito ka sa Amerika, hindi ka papansinin. 'Di ba? Hindi ka papansinin.
Hindi.
Kasi well, parang normal lang sa kanila na regular na ganun.
Yeah, tsaka ano eh.
Parang mga iba talaga yung mga Pilipina. Iba. Yes. Dalagang iba. Pilipina. Yeah.
So, sir, ano masasabi mo sa mga nakikita mong ganun, mga gandang tanawin? Nung 'di ba? Ano ka ba?
Nakaka-appreciate ka naman, 'di ba?
Siyempre naman. Oo,
ano yung pinaka worst na appreciation mo sa ganung nakita mong kaseksihan ng isang babae?
Ano nagawa? Ano nangyari sa iyo?
Talagang isipin mo, you're so hot.
'Di ba? Sa utak lang ba to?
So wala kang sinabi, wala kang
wala eh.
Ay wala, mabait. Para sinarili mo lang. Sino bang babatak si Mrs.?
Si Mrs. katabi pala. Anong hot-hot na sinasabi mo dyan?
Kinampas ng helmet. Sira ulo ka ha. Ganun. Ikaw, Kuya Roops. Anong pinaka-worst mong...
worst?
Pinaka-worst na naging reaction sa babaeng nakita mong super sexy naman talaga.
Anong worst? Nangyaring worst?
Yung reaction mo, yung appreciation mo.
Hindi, ano, minsan lang parang pag... Kunyari, kilala mo siya pero hindi mo siya ganun ka-close. Parang minsan brutal na honesty. Parang minsan din masama yun. So, alam mo, ang hot mo tingnan ngayon. Parang ganun. Ganda mo. Mga ganun.
Minsan parang, hindi ka makakapagpigil eh. Di ba?
Yeah. Na, ang sarap. Yung sinabi mo, ang sarap mo. Na-mention ka na yan before.
Oh, talaga.
Tapos may isa pang word na hindi. Pwede siguro sabihin. No? Parang, yung F yun eh. Parang pwede ba sabihin yun? Marami kasing nakikinig, ewan ko lang. Fuckable eh. Yun,
okay pala yun. Okay yun. Yeah. Ayos lang yun.
Okay. Diba parang, pero it's half meant. Gets mo?
O parang, kung makakalusot, go.
Why not?
Kung hindi, di okay lang. Kasi in-appreciate lang din kita. Mm-hmm. Parang ganun. Mm-hmm. Hindi yun, ewan ko, hindi.
Pero still, diba? Doon pa rin pumapasok yun na kapag ka ang suot ng babae masyadong revealing, dun pumapasok na hindi maiwasang hindi mabastos.
Makakapag-isip at makakapag-isip ka ng kahalayan.
Oo. Kaya ako, tol, tinan mo, lagi ako nakabalot.
Oo, nakabalot siya.
Pansin nga namin.
Diba? Masyado ako nakabalot.
Lagi ako nakabalot. Lagi akong balot.
Balot ko pa pala niya.
Parang
suman. Teka, nawala tayo sa single na topic.
Diba?
Hindi, ano to, woman appreciation, diba?
Appreciation.
Yeah. Ba't sila naman may na-appreciate, no? Kasi wala naman tayong pakialam eh.
Yun na nga.
Bakit nga ba?
Pero kasi, yun nga, ang isang tao kasi, conforme sa akin na ako, for example, nag-stay akong single kasi choice ko to. Ay. Siguro kasi na nagkaroon ako ng mga past relationships na nakakadala. Yun yung term, nakakadala. Yeah.
Pero napansin mo bang pare-pareho yun?
Parang ganun eh. Parang ganun eh.
Rewind, rewind ka na sa relationship na yun.
Oo, kaya nga alam niyo sa totoo lang, kapag halimbawa may lumalapit sa akin, kahit gustuin ko yung tao, biglang may isip ko, shucks, ito na naman, mag-uumpisa na naman ako. Uh-huh. Tapos biglang mauwi rin sa wala. Sa ayoko na lang. Oh. Atras ako, atras.
Pero bakit tayo ganun, no? Attracted tayo sa same scenario lagi?
Ewan ko ba? Hindi ko alam kung bakit. Ako talaga sa totoo lang, lagi ako nahihigpitan. Laging yung sakal sa akin hanggang hindi ako makahinga talaga. No, wala naman akong ginagawa.
No, kasi ikaw, siguro, masyado kang galaw-galaw.
At saka sobrang friendly ko talaga.
Yun, kaya sinasakal na ako friendly mo.
Sobra. As in, hanggang friends lang naman.
I know. Eh, pero, mahirap kasi minsan.
Grabe.
Pag ikaw, Sir Bag, pag ganun lang naging jowa mo, kunyari, may girlfriend ka na gano'n, na friendly, sobrang friendly sa mga yeah. guy friends din. Uh-huh. Anong pakiramdam mo as a guy?
Parang sa akin, minsan nahihirapan ako kasi hindi ko alam kung may in love ba ako. O,
diba? Hindi, sir. Kunyari, yung girlfriend mo na, girlfriend mo na siya, tapos friendly siya sa mga guy friends din.
Mahirap yun.
Diba?
Ewan ko, ha?
Jealousy? Jealous of the one.
Siguro. Yes. Siguro. Oh. Madalas.
Madalas. So, paano mo, siyempre, sasabihin ng babae sa'yo na, friend lang naman, tropa kami. Natin itong mga ito eh. Bakit ganun?
Eh, pero kahit na, kumbaga, dapat, alam din nila kung saan sila dapat na lumagay.
Sa akin kasi, ang ginagawa ko dyan, kaibigan ko, ang gagawin ko, boyfriend ko, isasama ko siya sa mga kaibigan ko. Para wala siyang isipin. Parang nakikita niya, ito lang pala yung ginagawa nila. Yeah. Hanggang ganito pwede lang naman pala sila. Ganun talaga. Maganda ngayon, nagkaroon nga ako ng karelasyon na, sus ko, grabe naman. Sinasama ko na, seselos pa.
Sobra ka kasing hot.
Mainit.
Nakakapaso.
Yan.
Parang yung gamu-gamu, di ba?
Yes, my God.
Attracted.
Pag may apoy.
Oy, diba? Ang galing na concept. Gusto ko yan. So yung mga lalaki, gamu-gamu. No?
Always.
Yung babae, yung ano, yung mainit.
Yung apoy.
Yung apoy. Sabi sa inyo guys, huwag kayong maglaro ng apoy.
Delikado yan.
Delikado
dapat
yan.
Dapat yung topic natin. Mapasok tayo. Yung alin? Pagkakaroon ng, kung bakit nagkakaroon. At shucks! Oo, tama yung susunod
natin.
Na. Oo.
Walang problema, tuloy natin yun. Diba? Okay lang. Kasi boring yung single eh.
Hindi naman, grabe ka. Sige, mahirap lang talagang single ka, lalo pagka umiedad ka na. Kasi syempre, minsan naghahanap ka ng yung companion ang sinasabi. Yan.
Ano mga companion yan?
Siyempre, halimbawa, pagkalabas mo sa trabaho, masama ang loob mo sa nangyari sa trabaho. Uh-huh. Meron kang pag-uwi mo sa bahay, meron kang makakausap.
Na,
eto kasi si ano, pinagalitan ako, yung mga ganon. Yan. Makakapag-release ka ng sama na loob. Or kaya naman gusto mo mamasyal sa mall.
Bakit di ba minsan yung may mga partner nga, nag-aaway din, nagkakagulo ganon.
Natural, parte ng relasyon yun, pre.
Tapos parang minsan.
Kasi nga, opposite sa track. So, magkaiba talaga kayong tao. Yeah. Magsasalpukan talaga kayo niyan.
Positive, negative.
Diba? Mm. So, ganun talaga yun to. So,
pero doon, tumitibay yun.
Naman. Titibay yun.
Titibay yan. Titibay ang relasyon. Yung relasyon.
Diba? Titibay yun. Kikinis yun. Mga ganun. Yun.
Sapatos ni Sean.
Ano yan? Di ko alam yun. Ha?
Nilagyan ng buton.
Yan.
Ay.
Titibay yun.
Sarap-sarap
nun. Sapatos mo yung pinag-uusapan.
Oo nga. Sapatos. Yung cake na ginawang korteng sapatos. Yan. Napunta na tayo sa mga ganun.
Alam. Di ko alam kung ano yung pinag-uusapan niya.
Aha. Ayan.
So, yun nga.
Ayun.
Yung single.
Ang tagal, medyo
Ikaw ba, Kuya Rups, matagal ka bang single?
Hindi.
Hindi?
Lagi ako may girlfriend.
Lagi kang may girlfriend. Hindi ka rin mapakali ng wala kang girlfriend. Oh my gosh.
Hindi mapakali. Kasi, tama na sinabi mo, wala kang kausap.
Mm-hmm. Yun ang hinahanap mo.
Yes,
sana humarap ka sa salamin. Minsan, ako minsan kasi ginagawa ko yan. Humaharap ako sa salamin. Ang tanong ko, maganda ka naman. Mabait ka naman. Bakit wala kang jowa? Yan.
Yun din ang tanong ko nun, maganda ka naman.
Tapos biglang sasagot.
Ano sinasabi, ni Mirror?
Oo nga.
Ayun, bigla siyang sasagot. Eh kasi nga, choice mo yan. Ayaw mo nang masaktan. Kaya nagstay ka na single.
Oh, eh wala namang connection yung pangit ka at nasasaktan.
Sa being single. Sa being...
So masakit eh. Ano connection nun?
Ikaw, kuya. Ikaw, brother Dance.
Medyo matagal-tagal na kasi akong hindi single eh. Kaya nakalimutan
mo yung pagiging single. Oo,
nakalimutan ko kung
si ano. Si Mrs. ba pangilan sa bago mo nakatuluyan?
Abay, actually, siyang unang-una.
Siyang? Uy! Unang,
yung ano?
Unang-unang ano?
Unang-unang nabiktima.
Una at huli ba?
Una at huli.
Naalam niya, no?
Naalam niya.
Oh.
Take note.
Naalam niya. At alam nating lahat kunyari.
Uh-huh. Ayun.
Masyadong masalimuot itong ating pinag-uusapan. Ayan. Yeah. No? Ayan. So, sa mga gusto, may mga katanungan dyan, pwede niyong i-comment. Comment down below po para masagot natin yan kahit sa ano lang, comments lang.
Shout out sa mga single.
Yes, shout out sa mga single, sa mga sabihin friends niyo kung
bakit,
single dyan.
Bakit nyo, kung choice ba yung pagiging single o bad luck, ano, or may masamang nangyari lang or bad luck.
Gano naman, kalimitan, yung may pinagdaanan kang hindi maganda, kaya mas pinipili mong single.
So choice nga.
Oo naman, choice talaga siya.
Okay, yung single. Single. Yung iba naman, parang hindi pa siguro ready na mag-commit ng
kasi dahil na din siya nakikita nila siguro sa ibang tao na ito, ganito nangyari, so, wag na nga.
Na-mention mo yan, sir, na hindi pa ready. So, paano masasabing ready ka?
Siguro pagka yung alam mo na sa sarili mo na stable ka na, may maganda kang trabaho, at yung nilulook forward mong babae, ganun din.
Ako, kukontrahin ko yan.
Oh, sige.
Sige daw.
Kasi, kapag sabi nga nila, kapag nakita mo na yung tao para sa'yo, mararamdaman mo yan eh.
Tama rin.
Malalaman mo yan. Kapag siya talaga. Yung ilalaban mo siya, kahit na maraming humahadlang sa inyong dalawa. Mm-hmm.
Kahit may sibat
ilalaban
pa.
Mo yan, oo. At kahit pa sabihin, maghihirap kayong dalawa, mahal mo, eto na to.
Actually, ganyan nangyari sa amin ni Missy.
Sasabihin ko pa lang,
di ba? Di ba kasi ano eh, kahit na halimbawa, may pera ka na, may trabaho ka maganda, may bahay ka kompleto na, pero wala kang partner.
So, baliwala.
Di ba? Baliwala talaga. May mga tinatawagang bachelor, bakit hindi sila makahanap ng para sa kanila,
right,
di ba?
Bachelor, bachelorette.
Di ba? Kasi nga, wala pa silang nakikita na
nakatakda.
Oh, yan. Tama.
Yan. So, diba? Anong hinihintay nila?
Aba di Pasko.
Di ba?
Di ba? So, may aginaldo sa Pasko.
Mapili lang ba yun? O?
Hinihintay nilang may malaglagang panty.
Hindi, yung panty niya malaglag. Ayun.
Ayun nga, kasi nga yun, pre, ano, choice nga nila yun. So, tsaka hindi pa nila nakikita talaga yung kamatch nila, yung ka-ano nila, ka-level lang.
So, masaya lang siya na single.
Oo, ine-enjoy. May mga ganun kasi talaga hindi ready sa responsibilidad, hindi ready sa relasyon. Yung hindi pa, may mga sinasabing hindi pa sawa sa pagkabinata, sa pagkadalaga.
Pwede mo ba sabihin takot yung ganun? Natatakot.
Meron ding ganyan kasi.
Pwede yun, takot sila.
Takot pumasok sa isang relasyon, takot magkamali.
Dahil alam nila na masakit. Pag hindi na,
yung mga may karanasan na nasaktan.
Diba? Ayaw na mauli.
Masakit ba? Masakit?
Masakit. Sa una, syempre, masakit talaga.
Masakit. Yung una-una, no? Yung una-una masakit.
Oo,
diba?
Yung napakapit ka sa likod, tas yung kukumuan, sakit-sakit niya.
Likod ng ano?
Ano bang?
Syempre, kapag niyakap ka ng friend mo, sige lang, ilabas mo yung sama na loob mo. Shit, napapa-baon yung kukumuan.
Parang ano lang yan.
Ganon.
Anong movie to?
Yung parang ano to? Double ano talaga ito si David Shane.
Ano ba? Kailangan talaga may ganyan tayo sa usapan.
Hindi. Ayos lang naman yung mga ganyang napag-uusapan diba? Lang ako, mga kapatid.
Napag-uusapan lang.
Napag-uusapan lang. You're like you. Walang labis, walang kulang. Ayan. So, nauubusan na tayo ng mga...
Hindi. Tuloy mo yan.
Anong...
Tuloy mo lang.
Ano ka ba hindi na? Sige, kailan siya ready. Kaya siguro nagkakaroon ng matandang dalaga, matandang binata.
Ganito rin kasi yan. Pagdating naman sa mga ganyan, mas pinipili nila na alagaan na lang yung mga pamangkin or minsan naman talaga baka mamaya naman ang puso hindi naman babae.
Oo.
Oh. 'Di ba? Mamaya yeah. Pusong ano rin, lalaki rin, macho bibo, 'di ba?
Kaya siguro pwede. Dati, yung mga dati hindi kasi sila mahilig pero hindi pa uso yung lumabas, 'di ba?
Mm-hmm.
So, hindi katulad ngayon na open na.
Oo, at saka sa dati mahigpit talaga eh. Mga lolo ko sa tuhod, yung mga ganun.
Kaya maraming single. Mm-hmm. No? Kasi marami din akong kamag-anak na ganun eh.
Tama. Ako rin naman, marami akong kakilala rin.
Ako marami akong lola na ano single. Dahil? Namatay na nga lang sila.
Wala talaga.
Wala silang, mahigpit nga kasi yung mga lolo ko noon. Hindi sila pwedeng lumabas. Mm. Tsaka noong panahon na yon, pag natitigan ka lang ng lalaki, pwede kasal na. Kayo agad.
Kasal na.
Pag nahawakan ng kamay,
kasal.
Yes, oo.
Talaga? So
dito na lang naman na nagawa mo na ang lahat,
lahat
eh.
Lahat eh. Iiwanan ka pa rin.
Diba?
Yun na yun?
Oo.
yun na yun. Ka pa rin.
Yung tipong ngayon, uso na kahit ano, wala na. Hindi na binibigyan ng ano yan.
Normal na yun sa panahon ngayon.
Yan. So, which is parang hindi din naman okay na ganun. Kasi parang nawawalan yung value ng pagiging isang dalagang Pilipina.
Wala na ata kasing ganun ngayon eh.
Sige nga, explain mo yung dalagang Pilipina. Meron pa rin naman.
I-explain mo nga yan.
Dalagang Pilipina, mga kaibigan, hindi ako dalagang Pilipina.
Kata mo, mali po yung tinatanong natin. Sige, Brother Dennis, explain mo yung dalagang Pilipina.
Siyempre yung dalagang Pilipina, pre. Unang-una, nililigawan yan sa bahay.
Sa bahay?
Inaakit ng ligaw sa bahay.
Okay. Ngayon, hindi na.
Oo, ngayon, hindi na. Patext-text na lang, mamaya shota na.
Shota, o.
Nako, mga kaibigan.
Napakabilis ang pangyayari.
Oo, as in talagang...
Pero kasi... Hmm. Ako against ako dyan sa, well, di ba kasi pag dalagang Pilipina, medyo mahabang ligawan yan.
Oo naman.
Mm. Pag, ano ba to?
Panahon talaga.
Hindi lang yung babae liligawan mo eh, pati yung magulang.
Pamilya. Mm-hmm.
Pamilya, buong pamilya,
diba? Pamilya.
Tapos ang dami pong gawin. Sir, ikaw pala sir, based on experience, anong mga ginawa mo nun? Panliligaw. Siyempre, dalagang Pilipina po si Madam. Masasabi mo bang dalagang Pilipina si Madam?
Ay, talagang dalagang Pilipina si Madam. Kaya lang ako laging lasing. nakuha ko ata sa Carinyong brutal eh.
Lagi mo na atang tinatakas eh.
Ba hindi? Ano yan, sir? Hamakin mo ilang bayan yung
tinatahak mo.
Tinatawid ko ha. Uh-huh. Nakabisikleta kasi ako noon eh. Yan eh, brown out pa.
Brown out side car yan ah.
Walang ilaw.
Flashlight lang ano.
Lubak-lubak yung karsada.
Kaya bago ko. Para hindi ko narinig yung ganyan yung ano.
Bago ako makarating doon sa bahay.
Alam mga kaibigan, rich kid daw to si Brother Dense.
Bisikleta? Motorsiklo po yun.
Motorsiklo, Harley po.
Talagang mahilig na ako sa gulom noon.
Sige sir, pagpatuloy ang ano.
Bago, kaya bago ako makarating sa bahay nung aking iniirog. Basag-basag na yung mukha ko.
Kaka-semplang? Ganun ba yun?
Oo, saka si semplang. Kasi lasing ka, tapos nagbibisikleta ka sa walang ilaw. Uh-huh. Misa yan, sa palayan na ako na dederecho. So siguro, naaawa sa akin yung magulang. Nung nililigaw.
Ang iniisip ay, sincere talaga ang batang ito sa anak ko. Kasi kahit ano, susuungin.
Kahit kayo rin. Kahit kayo rin ang mukha niya yung kalsada, darating pa rin.
The show must go
kinalatkad
on.
Yan. Ikaw ko, Europe, anong kwento mo sa pag-iibigan ninyo ni
pag-iibigan.
Madam Kate? Yes.
Yan. Ayaw mo ikwento. Kasi kinidnap ko siya eh.
Oh my gosh.
Yun yung totoo nun.
Tanan ba yan? Tanan?
Hindi tanan.
Ah, sa bagay, pag tanan kasi dalawa kayo.
Pinersa mo siya?
Pinersa ko siya.
Talaga?
Kinidnap ko. Kasi binasad ako niya 3 beses.
Totoo talaga yan?
Seryoso yun. Yun yung kwento.
Kuya Rup.
Oh, talaga?
Oo, hindi nga ako sanay eh. Na binabasted. Kaya nakaka-challenge, no, diba?
Tapos,
3 beses.
At tingnan mo naman, diba? Oo. Sa pagmamahal mo talaga kay Madam Kate.
Hindi nga yun, diba? 3 beses binasted.
Talaga?
Tapos, pag nung Yung after nun, sabi ko, sige na nga, tangina, friend na lang tayo, ganun. O, sige, uh-huh. So, tropa na lang kami. Uh-huh. Maya't maya, biglang sabi ko, oh, off ka. Baka gusto mo mamasyal dito. Sabi niya, sunduin mo ako.
Uh-huh. Susunduin mo naman.
Sinundo ko. Alam mo ilang, ilang oras yung biyahe? Ilang oras yung biyahe? Lima.
Limang oras?
Limang oras yun, di ba?
But talaga na,
limang oras na biyahe yun. Mm-hmm. Ang nakakatawa noon, naalala ko noon, may pasok ako, college kasi ako noon sa isang city, sa baba, sa Brownsville. May klase ako noon 9 o'clock na umaga. Mm-hmm. So parang hindi ako malate. Anong oras ako alis ng Brownsville para makabalik ako before 9, di ba?
Grabe yun.
Madaling na. Araw yun, sir. Mga alas 2, alas 3, umalis ata ako.
Ay, yung seat naman.
Matindi. Yan talagang sinasabing pagmamahal.
Nakakaingat.
May plano. Uh-huh. Basta. Basta may balak.
May kapatid ka pa ba? May kapatid ka pa ba, Kuya Rups? Pakilala mo nga sa akin yan.
Meron pa?
Meron. Oh. Kaso, kasing edad ng anak mo.
Mayayari tayo.
Sa anak na lang.
Sa anak na lang. Kini. Yeah, so kinindap niya. Pero dati ano, dati
hindi buti hindi ka kinasuhan ni Mrs.
Hindi, gustong-gusto niya naman yung kinindap siyang ganun.
Ah, nagustuhan din niya.
Baka nagpapakunwari lang na. Oo.
Na-kidnap.
Oh, ay, taray. Mm-hmm.
Ayun. Ayun.
Ayun
lang. Yeah. May gusto ko mention kasi dati, hindi ako naniniwala, diba, dalagang Pilipina. Mm-hmm. Hindi ako naniniwala dun sa mahabang ligawan.
Ako kasi ganito, Ryan.
Naniniwala ka ba dun?
Ako kasi, depende rin kasi yan, pero sa akin ha.
Sa lalaki.
Hindi, depende, sa akin ha.
Oh.
Ako kasi naniniwala na kapag gusto mo naman ng isang tao, ba't kailangan mo patagalin? Hindi mo naman malalaman ang ugali niyan sa paligaw-ligaw at pakita-kita niyo lang ng pakunti-kunti. Ano 'yan? Kalokohan 'yan.
Kasi yung ligawan kasi medyo ano 'yun eh, pa-cute at saka
paligaw-ligaw. Ano ba
'yung best effort ng lumalabas, hindi yung totoong ugali.
Tsaka pwede kang ligawan sa bahay mga ilang beses, pero yung paabuti mo ng taon. Tapos sasabihin mo dun sa tao, hindi kita gusto, sira ulo ka. Sira ulo ka.
That's
diba?
Messed up.
Kumbaga, tinitake advantage mo yung kahinaan ng tao, yung pagmamahal sa'yo. Binibigyan ka ng kung ano, na kaya mo lang pinagtatagal na binibigyan mo ng false hope, eh kasi may napapala ka.
Oh, wow,
pangit.
Paasa ka.
Yan, paasa.
Papaasa. mga paasa dyan.
Kaya sa akin.
Iwasan po natin. Di ba masama talaga magpaasa?
Masama talaga
kasi alam mo yung karma, babalik sa'yo yan.
Yan.
Totoo, yung naniniwala ko dyan, karma. Totoo.
Pero kasi pag meron din ano, may isang story din sa isang side niya na di, kasi kahit naman yung mga babae naman na hindi nagpapaasa, yung sasabihin na sa iyo na hindi talaga kita gusto.
Ako yan, ganyan yan, ako. Diba?
Pero kahabulin ka pa lalo.
Syempre kasi parang nanggigigilalo sa iyo, shit, mapupunta ka rin sa akin, yung mga ganun.
Yes, mismo. Yun yung pakiramdam namin lalaki na ayaw sa akin.
Ah, ganun ba kaya mo ba siya kinina
challenge.
Po?
Challenge.
Challenge siya ng husto dahil ba't mo ko binabasa, napakagwapo ko nito.
Yun.
Pwede.
Yun.
Hindi pwede.
Masarap mong kurutin.
Joke lang yun. Baka maniwala kayo. Libre maniwala, pero.
Kasi ako pag talagang, sa akin, pag talagang gusto ko yung tao,
sabihin mo ka
lumapit sa akin, mga siguro twice, pa third time, sasabihin ko na sa kanya yun na, sige, ba't di natin subukan?
Yeah.
Tatagal ng tatagal, dun din naman ang punta. Tama, para kayong tanga. Diba?
At least nakaalaman na ng
ugali. At least alam niya. Kung hindi kayo mag-workout, edi kalas, hiwalay.
Hiwalay. Yeah, pero diba? Okay lang yun. Okay lang sa iyo.
Okay lang yun.
Mga parang na-test drive mo lang, ganun.
Oo, mga ganun. So, ilang miles.
Pero okay lang.
Break in.
Hanggang kailan yung test drive, saya, tapos hanggang sa bibilin mo na.
Mm-hmm.
Tapos sa huli-huli, iti-trade in mo rin pala. Diba?
After 5 years. Ano?
After 5 years, iti-trade in mo rin pala.
Naging sasakyan yung kapal.
Diba? Hindi, pero pwede.
Tama yun. Tama ang halimbawa diba? Yan. Kasi nangyayari talaga yun.
Hindi tayo hipokrita dito. Yeah. Hindi ako nagpapabebe dito. Ganun talaga po ang
hindi
ano,
na uso yung
ganun.
Yung
pero syempre, iba-ibang babae. Iba-ibang babae. Iba-iba naman yung pananaw nila sa ganyan. Pero kalimitan sa totoong buhay. Marami akong nakilala na
ay, naku,
isang
totoo.
Beses. boom, ayan na, nagkamasarapan na agad-agad. Tinatawag nilang one night stand, oh my gosh.
Sa trabaho ba yan? O
marami.
Kung saan-saan nangyayari
yan. Labas
so,
na,
after nung wala na?
Wala na. Maraming ganyan. As in.
Saan? Sa Pilipinas?
Oo.
Kahit saan. Kahit saan, mm-hmm. actually.
Pero, ito, itong malaking puzzle din sa utak ko, no? Yung na-mention mo yung one night stand na yan. Sino ang nag-advantage sa one night stand?
Aba, syempre, depende sa pagkagusto niyong parehas. Meron kasing mga babae, tabi-tabi po, may mga babae naman talaga na gusto rin nila yung ginagawa
at
nila.
At hindi masama yun?
Sa akin, ayoko ng ganun. Ha?
Ayaw ng ganun?
Ayoko ng ganyan. Oh,
pero para sa akin, hindi masama yun. Kasi, alam, kumbaga, sabi mo, equality nga ang habot. Sa, lalo na sa panahon ngayon. Eh, hindi. Well, kasi nung mga tayo, lumaki tayo sa Pilipinas, which is number one, a Catholic country.
Conservative.
Outside. Yes, napaka-conservative. Pero pag natuto ka na ng ibang, alam mo yun, just being human, mm-hmm. number one.
Normal.
Yeah, normal lang na ganun. So, I mean, kung ikaw gusto mo ng ganun, hindi, okay lang, hindi ka i-judge. Kumaga. Dapat hindi ka i-judge.
Dapat. Pero hindi mo nga naman kasi maaalis yun kasi daming judgmental sa atin. Yeah, okay. Mga hindi naman nag-aral ng law, ang galing mong judge. Diba? Yun, marami talagang ganyan sa atin.
Yeah.
Sa, kasi sabi ko nga, pag ginajudge ako, aba, nakapasa ka ba ng ano? Ng,
hindi man lang nag-lawyer muna. Oh, ano? Mm-hmm. Judge agad.
Nakapasa ka ba? Diba? Nung exam?
Nag-bar kasi, ka ba? Saan bar yan?
Kung ma-judge mo ako, hindi naman ako sumali sa contest, ginajudge ako. Ginajudge bakit? Ako. Diba? Ganyan ng mga
ang
tao.
Ang ibig sabihin lang nun, inggit.
Yung mga ganyan talaga kasing tao, hindi mo naman may iwasan.
Kasi yung
so,
attention,
tanggapin mo lang na ganyan talaga sila, yung mga tao. Yeah. Meron namang mga tao, maiintindihan ka. Yung mga
open-minded.
Iba-iba talaga eh. No? Iba-iba.
Mga kaibigan mo, na totoo sa'yo. Yeah. May iintindihan ka kung bakit.
Pwede mo kayang sabihin na depende sa kinalakihan yun? O,
pwede rin ganun. Pwede so, rin.
Talagang ganun.
Oo. Maraming aspeto kasi yan kung bakit nagkakaganyan ng isang tao.
Lalo na sa ano, pag lumaki kang probinsya. Mm-hmm. Siyempre nga, in general, yung Pilipinas, conservative na.
Mm-hmm.
So ngayon, tumanga na sa, ngayon kasi, meron na tayong malalaking city. Yung mga city na to, nag-evolve na sa pagiging ano bang term sa anong
liberated
opposite? Yeah, liberated.
Liberal.
Pero yung mga nasa probinsya conservative pa rin.
Meron din namang hindi.
Pero halos ganun pa rin. Alam mo yun?
Depende siguro sa probinsya.
Kasi sa probinsya alam mo malayo. yung mga nababalitaan ko ha, kalimitan ng nabubuntis mga 16, 15, bata pa.
Kasi
as in ganun sila.
Hindi
na,
naman yun pagiging liberated eh.
Kumbaga na mali
siguro,
ang pagkakamulat nila. Pagkakamulat
siguro dahil
sa mga bagay-bagay.
Nasa probinsya, walang magawa, hindi masyadong maraming...
Test drive.
Test drive, yan.
Subok-subok lang. Pasubok-subok.
Ayokong mag-test drive nga. Diyos ko na.
Ayokong mag-test drive.
Okay.
Nick, siyempre, yun nga ang sabi nga, may napanood nga sa balita sa Pilipinas, yun nga yung teen pregnancy, dahil mataas na yun dahil nga, yung education, yung ano ba to? Yung pagturo ng tama ng sex education, hindi nagagawa.
Uh-huh. Kasi wala naman kasing ano sa atin, yung sex education na tinatopic sa atin, wala eh.
Hindi naman kasi kailangan hintayin yung school na gumawa nun eh. Mm-hmm. Dapat nun, sa bahay pa lang, magulang pa lang.
Yan.
Sinasabi na.
Napagkukwentuhan na yan. Kaysa matutunan yun sa tropa niya.
Hindi
pag natutunan sa tropa niya o kung sa ibang classmate niya, edi parang mag-experiment
push lang
siya.
Push lang mga
yan eh. Paano kung mali yung tinuturo?
Yun.
Eh, mali naman talaga. Mali naman talaga yun.
Paano ba yan? Ano ganyan? Try natin. Doon na nangyari.
Patay ka.
Gusto mo try natin? Wala na.
Break
nangyari.
In.
Break in.
Hindi na test drive yun.
Hindi na test drive. Yun ang masama.
Tsaka diba, nasa Bible naman talaga yun. Ginagawa lang yun ng mag-asawa under the ano ng marriage.
Law of marriage.
Ano ngayon yan?
Pero syempre, alam mo naman yung panahon natin ngayon.
So,
hindi tayo nagmamalinis dito mga kaibigan. Inulit ko lang yun na may ganun talaga sa Bible.
Oo, pero wag natin isamang Biblia dito kasi marami tayong
Hindi, pero totoo yun.
Totoo yun.
Nasa, ano
huwag na natin ipasok dahil alam mo na.
Wala, hanggang ganun lang naman yun.
May nasabi sa Biblia. Maraming nasasabi sa Biblia.
Nabanggit lang.
So ano pang pwede natin idagdag sa labo-labong single
single issue.
Single issue. Single issue, no?
Ayun lang. Ang mapapayo ko lang siguro sa mga single, lalo na kung halimbawang nasa hustong edad naman na, maghanap tayo ng makaka-partner natin, makakasama natin sa ating buhay, sa ating pagtanda, lalo na yung parting yun.
Yes.
Kasi mahirap talagang mag-isa. Ano?
Oo.
Halimbawa, gaya nan, wala ka namang, halimbawa, wala kang anak. Ang hirap. Ang hirap. Malungkot
na.
Malungkot talaga. Malungkot. Hindi mo naman sila maaasahan na, oh, alagaan ka or ano. Hindi ka rin naman naghahanap ng mag-aalaga sa'yo. Pero, still, kailangan mo pa rin ng kasama, kumpanyo na lang kasi yun. Eh, pag umi-edad ka, kumpanyo na lang yan.
Kasi yung ano, anong tawag dito? Yung nakalimutan ko sasabihin. Kasi ikaw, parang gusto mo.
Kasi diba, sabi nga.
Sa akin lang, yung pating membro ng pamilya mo, hindi laging na-adjust sa tabi mo.
Hindi laging available.
Yung mga ibang kapatid mo, mag-aasawahan.
Oo naman. Tsaka parang nakakahiya namang ano, sisiksik ka sa kanila. Parang iba. Mas maganda yung may sarili ka talagang masasabi mong, oh, mahal ako nito. May kasama ako.
Kaya hanggat maaga, mag-adventure ka na.
Yeah, tsaka ano, ang last na sabihin ko doon, at palapit na, the winter is coming, kailangan natin ng kayaka.
Oh my God.
Malamig.
Love, nasaan ka na? My
kailangan
goodness.
Natin ng kayaka.
Mismo, mismo.
Yung yumayakap din sa'yo balik.
Hayaan nyo. Pagka nagkaroon na ako ng love sa buhay ko, itatopic natin yan.
I-share mo yan, ha?
Kahit ano, itanong nyo sa akin, sasagutin ano bang, ko yan.
Ah, sige,
no
sige.
Holds
back. Ito rin yung...
Sample, Kuya Rup.
Anong sample? Anong question?
Oh, no question.
Dito mo lang first question. Doon, ano bang hinahanap mo? Yan, para sa mga listeners.
Oh.
Ito po ang, ano, ang... hindi namin siya... Ano ba? Basta ito po ang... pointers para kay Baby J.
Oh my gosh. Seryosohan ang sagot ko dito.
Oh, seryoso, seryoso to, seryoso to. Ito po ang hinahanap ni Baby J sa tipo niyang lalaki.
Top 10.
Tipo kong lalaki.
I-message po kami.
Magino, pero medyo basto.
Yeah,
my God!
Yun talaga? To the highest level?
Aray ko. Hindi, syempre, unang-una, yung...
Teka, paanong bastos ang gusto mo dun sa pagiging magino niya?
Yung medyo binabastos ako ng pakunti-kunti kasi merong mga nandigaw sa akin na, alam mo yung gusto ko nang bastusin mo ako, lang ino mo. Hindi mo
gusto mo ba yung parang pinapalo? Palo-palo ka sa foot. Ganun ba?
Nilalatigo.
Anong klaseng bastos to? Pero,
hindi.
Usapang matino.
Hindi. Ito na nga yung sagot ko.
Sige.
Siyempre, gusto ko yung taong makakasundo ko, yung maiintindihan yung mga tantrums ko. Minsan kasi matigas din ang ulo ko.
Okay.
Yun yung mga tipong aalagaan din ako. Maaalagaan ko rin ng maayos. Yung... At saka ayoko talaga ng may bisyo.
Okay.
Kasi ang sakit sa ulo niyan.
Yeah.
Grabe yung
halak,
sigarilyo, sugal. Lalo yung babaeng bisyo. Naku, negative na negative tayo
mahirap
dyan.
Mahirap yun.
You know, ha, mga kapatid.
Oh, wala pong bisyo.
At saka syempre gusto ko yung pag inilabas ko naman sa mall, eh talaga naman, shit, ang cute naman. Hindi sila bagay. Yung mga ganun ng komento, hindi bagay sa akin, cute daw.
Ang cute naman ng anak neto.
ayoko ng bata sa akin. Ayoko ng bata sa akin. Pwede siguro mga 2 years na younger sa akin. Pero yung
mga 10 years younger.
10 years na akong tita mo ko. Naku, negative.
Is that your mom? Yeah, so yun po mga kaibigan sa mga single guys dyan.
Yes.
Message na po kami at ready na siya.
Pero sasabihin ko sa inyo ha, makulit talaga ako, madaldal ako. Pero mag-e-enjoy kayo pagkasama ako.
Lalo na sa...
Sa pagte-test drive!
Yan!
malayo yung mararating natin.
Nako!
Siyempre, i-drive
abot
kita.
Langit daw. Abot langit.
Pati helicopter, sasakyan nyo. Mga kaibigan.
Outer space po.
Mm-hmm.
Nako. Yan, ayan, si Baby J.
Si Baby J po yan.
Talaga namang.
Ayun lang.
Ayun na. At maraming salamat sa mga nakinig or... Yeah, nakikinig, tama ba yan?
Oh,
maraming thank you po sa inyo.
Thank you. Magandang hapon sa inyo. At sana patuloy kayong sumuporta sa amin.
Yeah, at sana i-message nyo si Baby J.
Yes, message
single po kayo. Yung,
tama,
yung,
tama.
At saka binulo.
Parang binibenta nyo. Parang binubugaw nyo.
Hindi naman. Huwag naman bugaw. Okay lang binibenta. Pero
huwag naman bugaw.
Presyohan nyo ako ng maganda-ganda ha, para kumita tayo.
Oo, kailangan natin ng.
Paghahatian natin yan.
Yeah, may ano pala, may last na binulong sa akin si Baby J. Sabi niya, gusto niyo daw na lalaki yung kaya siyang buhatin.
Oh my gosh, yun lang yun talaga. No, no. I promise.
Kaya siyang buhatin.
Tamang tama. May yeah. kilala akong ganyan.
300 pounds po siya eh. Joke lang.
Naku, makamaniwala itong mga to ha. Hindi ha, 250 lang po.
Pag nakita nyo mga kaibigan si Baby J.
Ang sasabihin nyo lang, ayan na ba yun? Wala na bang igaganda yan?
Baby J? Baby? Ayun ang baby dyan.
Ibig sabihin nun, makakagawa na ng baby. Ah,
yung pala yun. Yung pala yun.
Kala ko yung bangs niya kasi baby bangs.
Naalala mo ba yun? Nagbangsa ako sa trabaho. Napuna nilang lahat.
Para ako nga, napansin yes. ko rin yun.
Yes, ako lang may, may karapatang magbangs doon. Walang bangs, iba.
Bangs ka pa.
hindi mo na inulit ha.
Hindi kasi
hindi nagustuhan.
Hindi. Ang hirap mag-bentin ha. Huy, ang dami naghahanap noon. Bakit di ka na nagbabangs? Sabing ganun. Pagkain ng mga ano nating mga Meksikano. Ba't din hindi ako nagbabangs? Naka. Ayoko, nasusurot ka kayong mata ko. Ang hirap mag-bentin pag ganun.
Yeah.
Ayun lang. So, mag-ingat kayo palagi. Stay safe. Yeah. God bless sa lahat. At yan.
Good evening para sa inyo ulit. At ayun, hanggang sa muli mga kaibigan.
Yes. Ito po si Baby J.
Kuya Dance.
Kuya Dance daw siya. At ito po si Kuya Roop. Maraming salamat ulit. Paalam.
Bye. Bye.